Steve Žlogar, moj gost, nocoj oddaje Proti jetru spada dež. Ko snimava ta pogovor, je bilo danes spet sonce, pravi januarski, ko se za zimo spodobi dan. Steve Žlogar, lepo te je ponovno srečati v naši radijski hiši. Kako si, kako doživljaš te pandemične mesece in vidim, da ste kuratorje likovne umetnosti kar v pogonu?
Hvala za bilo, Nina. Tudi meni je lepo, da sem spet v gostih. Epidemija je definitivno močno vplivala na svet umetnosti. Razen tega, da so odpadla potovanja, način dela načeloma ni toliko spremenil, ker v bistvu kot neodvisni kustos veliko delamo do doma. Nekako sedaj je postalo tudi osrednja mantra celotne družbe. To je nek element, ki v bistvu se me ni dotaknil, na drugi strani pa definitivno je to nek mogoče tudi čas za samo refleksijo in dela in v bistvu vsega, kar se okrog nas dogaja, z nekimi manjšimi oscilacijami. Od lanskega marca sem v bistvu zelo v redu, tako da hvala.
Ko ste v dvomu, pojdite v muzej, je naslov razstave oziroma mednarodnega zastavljenega projekta. Meni so najljubši ti naslovi, ki nas že s svojim stavkom, ki je malo daljši kot samo ime kašnega ustvarjalca, nagovarjajo, ne? In tale razstava se že v svojem izhodišču ukvarja s problematiko zbirateljstva. Berem, da si povabil 5 evropsko zelo pomembnih zbirk, ki bodo pokazale, kakšne so nove strategije zbirateljskega dela in kaj zbiratelji pomenijo za ta umetnostni sistem. Pogumno delo, ne? Za to sredino, kjer živimo.
Ja, to je tudi v bistvu bil poriv strani Blaža Pršina in Mestnega muzeja, da se je mogoče to vprašanje nekako osvetli v našem prostoru. Sam osebno kar poskušam podrobno spremljati diskurz na to temo v slovenskem prostoru in tudi seveda širše kot nekaj, kar bi mogoče neka obstoječa razmišljanja nadgradilo. V obdobju 2 let, se pravi celoten proces raziskave, komunikacije z zbirkami izoblikovala ta skupina 5 zbirk. Se pravi, eden izmed glavnih kriterijev je bil, da te zbirke poleg seveda zbiranja upravljajo tudi neke javne programe. V tej debati o zbirateljstvu oziroma umetnostnem trgu, da se ne govori izključno o umetniškem delu kot nekem blagu, ampak o nečem, kar je lahko tudi neka baza za različne distribucije znanja. In to poskušamo tudi v kontekstu te razstave predstaviti, predvsem za to sobo z dokumentacijo in obrazstavno publikacijo.
No in to zastopajo različne galerije in različne iniciative, tako iz Torina, Romunije, Pariza, tudi Slovenije, ne?
V svojem profesionalnem profilu že nekaj let v bistvu združujem kuratorsko prakso in to svetovanje za odkupe. Sem definitivno na to temo realiziral nekaj, rečemo, manjših projektov, kot je bilo na primer kuriranje sekcije na Dunajskem sejmu za sodobno umetnost in neki manjši projekti z zasebnimi galerijami. Je pa ta projekt v Mestnem muzeju definitivno najbolj kompleksen in najbolj obsežen, na najbolj direkten način odraža tudi ta nekako moj profesionalni profil, se pravi. Sama razstava v muzeju je kurirana razstava, ampak na drugi strani so zbirke predstavljene kot neke študije primerov. Poskušam znotraj nekega kuratorskega narativa vzpostaviti tudi neke interne logike samih zbirk.
Vemo, ne, da pri nas je manjko umetniških del privatnih zbirk zbirateljev, ki bi se ukvarjali z zbiranjem sodobne umetnosti in s tem seveda samim promoviranjem umetnosti. Pa me zanima morda okvirno, kako ste zastavili razstavo, da predstavite teh nekaj imen, ne? Za marsikoga neznanka še, ne?
Osnovna ideja, rdeča nit same razstave je, kako nekako umetniki deluje kot neki mogoče kronologi družbe. Čisto v tej ideji se na razstavi naslanjam na idejo Marshalla McLuhana in sicer v smislu, da v bistvu vsak izrazni medij je na nek način tudi neka zelo specifična politična odločitev. Ne? Se pravi, ko se Brancusi odloči, da je podstavek enakovreden del kot to, kaj je na podstavku, je to seveda v odnosu na neko tradicijo umetnosti v bistvu zelo politična odločitev. Ne? In tukaj je na nek način tudi ta prerez nekih teh razmislekov umetnikov od druge polovice 19. stoletja do danes.
No, poseben primer je tudi Patricia Sandretto. Ne? Zadnjih nekaj let spada med najbolj vplivne svetovalce na področju umetnosti. Ona ima tudi svoj muzej, se ukvarja tudi s šolskimi pedagoškimi programi. Skratka, ena zelo posebna. Ne?
Vse te zbirke upravljajo različne programe. Ne? In tudi Patricia Sandretto Rere Baudengo iz Turina je specifična v tem, da ima izredno močen oddelek za izobraževanje. Na drugi strani je pa eno izmed njihovih glavnih poslanstv delo z mladimi avtori, produkcija umetniških del, kar je recimo v našem prostoru nepredstavljivo, se pravi v teh najnih razgovorih sva se veliko pogovarjala in ona je rekla, da njo recimo redno pokliče kusto z Beneškega bienala ali pa kaselske dokumente in jim predlagajo nek projekt sodelovanja, ki ga ona nekje potem v zakulisju v bistvu izvede, mi ga vidimo kot nek projekt del bienala, ne vemo pa po kakšnih postopkih se je ta realizacija sploh lahko zgodila. Ne? In to želim tudi izpostaviti. Ali to dela skozi svoj razstavni program v muzeju, se pravi, da realizira projekte z izbranimi umetniki, na drugi strani pa prav direktno postaja partner v dialogu z takimi velikimi inštitucijami, kot sta Beneške bienale in Dokumenta. Ko je nek umetnik izbran za Beneške bienale oziroma Dokumento, seveda organizatorji vedno iščejo možnosti, kako se bojo stvari realizirale. V bistvu zelo pomembna uloga, ki pa mislim, da se jo dosti ljudi ne zaveda. Ne, da, ker Beneške bienale dobro vemo s temi nekimi participacijami slovenskih umetnikov na večjih razstavah, pogoji, ki jih v bistvu kot umetnik dobiš, so v bistvu relativno slabi. A ne? Tako da nekomu pomagajo zasebne galerije, nekomu pomagajo zbiratelji. A ne? To je vse nekog del tega sistema umetnosti.
Torej, ta zakulisja deluje popolnoma drugače, kot imamo nekakšno predstavo, kako to poteka. Ampak te privatne iniciative so nekaj specifičnega, ne?
Specifične so v tem, da nimajo, a ne, rečemo, nekega tega bremena ustvarjanja kanona, kot ga imajo recimo javni muzeji, ampak na drugi strani, če so te zbirke narejene premišljeno, seveda pridobivajo tudi na izredno simbolni moči, da rečemo po domači, če se ne kupuje vse povpreko, ne, je to zbirka, ki lahko predstavlja tudi nek zelo, zelo relevanten pogled v nek določen čas in prostor. V primeru Patricia Sandretto je to mogoče angažirane prakse 90-ih, angažirane ženske umetnice, tako da, a ne, tukaj je ogromno nekih nivojev, gre seveda za neko privatno iniciativo, ki se ne predstavlja kot nekaj, kar kanonizira nek določen prostor.
Angažirana je tudi privatna inicijativa francoska, to je Kadist, ki ne podpira samo umetnic in umetnikov, ampak od samega začetka podpira tudi kuratorje. Ne? To berem iz intervjuja z Natašo Petrešin Bašle, kuratorka mlada slovenska. To je tudi en tak poseben detalj. Ne?
Ja, Nataša je pred kratkim sodelovala z fundacijo Kadist, ki je poznana po tem, da se stvari v bistvu loteva zelo poglobljeno, se ne fokusira izključno na umetnike, ampak seveda tudi na ta nek distribucijski moment skozi kuratorske prakse, založništvo in to je v bistvu zelo, zelo pomembna stvar.
No, Nataša Petrešin pa šle v Parizu, v Sloveniji imamo pa Igora in Mojco Lah, ne?
Tako
ta
je.
Dva sta tudi zelo zanimiva.
Ja, z Igorjem in Mojco Lah sodelujemo že kar nekaj časa, imamo zelo intenziven dialog pri oblikovanju same zbirke. To je v bistvu ena izmed stvari, ki mi je v bistvu zelo pomembna, da lahko kot svetovalec razvijem nek dolgoročni odnos, potegnem pa paralelo z samim kuratorskim delom, se pravi, ko je potrebno samo delo pripeljati do zbirke.
Kakšna pa je prisotnost zbirateljev v Sloveniji in kako sodelujejo z javnimi institucijami?
Jaz sem kar zahteven v tem kontekstu, se pravi, poznam dosti ljudi, ki kupujejo umetniška dela in to se mi zdi izredno pozitivno, ne bi jih pa deklariral kot zbiratelje. Mislim, da je zbiranje v bistvu zelo kompleksen proces, ki zahteva razmisliti več v bistvu aspektov, ne samo da pač delo kupiš. A ne. Se pravi, največji problem tudi slovenskega prostora, ker se ta tema vedno dogaja nekje na tej relaciji prodati in kupiti, je pa precej več. A ne. Tukaj se moramo zavedati vprašanja tradicije, izobraževanja, gospodarstva in ne nazadnje seveda kulturne politike. A ne.
In kapitala.
Seveda. A ne. In tukaj to jaz veliko takih ljudi ne poznam. A ne. Izredno cenim recimo Vaso Peroviča, eden izmed najbolj izobraženih zbirateljev, kar sem jih srečal nasploh. Se pravi, in to se seveda tudi zelo premišljeno odraža na njegovi zbirki. S takimi ljudmi je v bistvu vedno prijetno komunicirati, ker na nek način se v bistvu dopolnjuješ. A ne.
Glede na to, da nisem tako vešča v teh res ta pravih evropskih ali pa svetovnih zbirateljih, kaj pa Francesca von Habsburg pomeni?
Ona je to svojo zbirko v začetkih leta 2000 ustanovila. Zanimiva iz aspekta, ker se sama fundacija zelo fokusira na preizpraševanje problema okolja, predvsem povezano za morje. Interesanten primer, da je pač neka privatna inicijativa, ki tako zelo poglobljeno ukvarja s to neko angažirano tematiko. Posledično s tem je po zbirki razvila tudi akademijo izobraževanj na te tematike. Vesel sem, da predstavimo njihov najnovejši projekt, ki se imenuje Stage. In sicer gre za projekt, ki je bil iniciiran zaradi razmaha pandemije, znotraj katerega so v bistvu najbolj nastradali seveda umetnice in umetniki. Ta projekt se dejansko ukvarja izključno z podporo neki umetniški produkciji, se pravi, da novih umetniških del in tako v bistvu omogočila izbranim umetnikom, da to leto pregurajo bolje, kot bi ga drugače.
Torej gre za neko socialno integriranost umetnika.
Seveda, tako.
Če potegneva črto. Ta razstava je prikaz različnih praks, ki so znotraj zbirateljskih strategij pojavljajo in pa glede na to stanje, ki ga zdaj živimo, to pandemijo, kaj vi opažate, kaj se te dogaja?
Eno je zelo očitno, da se je spremenil način komuniciranja, ne samo osebnem nivoju, ampak tudi kako institucije komunicirajo svoje programe, razvijajo se v bistvu nove strategije, kako prije do publike, ampak bi jaz tukaj rad nekako izpostavil, da se mi zdi, da še vedno, če hočemo neko razstavo prevesti v nek drug medij, v tem primeru splet, je to v bistvu izredno zahtevno, zato ker vemo, da že obstaja nek določen del umetnosti, ki deluje izključno na spletu, v bistvu nek segment, ki je zdaj relativno kritičen do teh prevodov, ki se dogajajo znotraj sistema umetnosti in jaz bi se s tem strinjal, ne? Zato ker se mi zdi, da umetniško delo, se pravi tak izbor iz raznega medija, ali je to skulptura, ali pa če jo mi prenesemo v nek digitalni kontekst, je to seveda spet nek čist povsem drug moment, drug pristop in tukaj, ko se bo pandemija končala, nikoli ne bo več tako, kot je bilo, ampak vsem mislim, da se te neke forme, kot so razstave, knjige, publikacije, konference, se bojo vrnila, ker v bistvu svet umetnosti je svet srečevanja, svet izmenjave, v bistvu pomaga to se oblikovati sploh v tem nekem kontekstu tudi rečemo našega prostora, kjer ni vse strogo institucionalizirano in je v bistvu zelo pomembna ta refleksija dela prostora.
Tev Žlogar, ti si tudi svetovalec za različne zbiratelje, tudi mednarodne, s tem se veliko ukvarjaš, ne?
Tako kot sem rekel na začetku, zdaj že V bistvu, odkar sem začel živeti v tujini, neko poskušam ravnotežiti ta dva segmenta, se pravi, eno je kuriranje razstav, pisanje tekstov oziroma urejanje publikacij, na drugi strani pa poskušam razvijati dolgoročne odnose zbiratelji, to na nek način ja, v bistvu okupira v zadnjem času.
No, v zadnjem času zdi se mi, da si že od malega ne predan temu načinu dela in razmišljanja, ker vem, da si že, ko si bil, ne vem, pri tabornikih, ali kje že, to se spomnim, da si mi razlagal to zgodbo iz mladosti, da si ustanovil atelje Klop.
Ja, ja, to je...
Kako že gre ta zgodba?
Par prijateljev, ki smo bili v bistvu vsi taborniki, vsi smo bili pa tudi aktivni v študentskega kluba v Škofji Loki in kar naenkrat nas je bilo par, ki nas je pač umetnost zanimala in posledično s tem smo zaskotali bazen starega hotela Transturist v Škofji Loki. Tam začeli izvajati delavnice za otroke, organizirati razstave, naredili smo temnico, razvijati fotografije, risarsko delavnico in to je nekako bil nek prostor, vse je bilo na volonterski bazi in obene profesionalizacije in smo se v bistvu zelo veliko naučili in zelo hitro presegli ta nek lokalni kontekst Škofje Loke, začeli flirtati z Ljubljano, kar je bila tudi pol pač ta organizacija simpozija, kjer je pa tudi že sodeloval pokojni Igor Zabel, pa člani skupine Irvin in Juri Krpan iz Kapelice. Taki pomembni začetki, ker res je to bila neka naša strast in takrat smo se nekako v bistvu začeli formirati in velika večina smo v bistvu še vedno aktivni, kot je Sanela Jahič, Tomaš Furlan, Simon Hudolin Salči iz skupine Small But Dangerous. Tako da to je neka ja, v bistvu lepa zgodba, ki je v bistvu že delač nazaj, ampak...
No, jaz te spremljam še od galerije Škuc, ne, ki si jo prevzel, pa potem si šel v galerijo Podnar, Gregorja Podnarja, potem ta neka faza v Berlinu, ogromno si tam delal in upravljal neverjetne stvari, tudi se spomnim monografije Goran Trboljak, ne, ta je šla leta 2018, no ampak še prej se spomnim, ko si pa poskumno pripravljal razstavo hrvaškemu fotografskemu umetniku Željku Jermanu, ne, takrat je bilo pa nekaj prelomnega, ker si takrat povabil Ulaja, da ne prije na otvoritev, no, on je dejansko prišel, ne, in tukaj vstal vse do prerane smrti.
Ja, ja.
No, ampak te tvoje zgodbe dobivajo še epilog, ne, nastajajo dokumentarni filmi, ne?
Ja, mislim, nekak verjeten najbolj izraža tudi nekak ta moj pristop, ki ga seveda ne morem v celoti aplicirati na svojo prakso, ampak zelo veliko je recimo teh nekih dolgoročnih sodelovanj z umetniki, a ne? Mogoče je Ulajevo seveda najbolj poznano, ampak tukaj recimo tudi, ne vem, Jasmina Cibic, Vadim Fiškin, Goran Trbuljak, z njim seveda tudi velika muzejska razstava na Reki lansko leto. To mi tudi daje potrditu, da če se umetnik vrne k sodelovanju, pomeni, da verjetno je sodelovanje bilo zadovoljujoče in to je v bistvu zame tudi osebno neka velika nagrada na neki način. Ne? Potrditve zaupanja, ki sem ga nekak s projektom želel v bistvu izkazati umetnikom. Ne?
No, ne morem pa pozabiti še ene zgodbe, to je bila razstava, ko je nastopila Težnost, ne? Je bil svet še mlad, tak je naslov razstave, to je pa razstava Bas Jan Aderja. Ne? No, to je pa tudi ena taka zgodba, sicer, ki se je tragično končala, ampak to ti dobesedno potem nekako dvigneš na pedestal.
Jaz sem delo Basja Nadra poznal že zelo dolgo. Vedno sem imel občutek, da nisem bil pripravljen še na njegovo delo. In potem, mislim, da je bilo to leta 2012 v galeriji Škuc. V bistvu smo res predstavili ene izmed ključnih del njegovega ustvarjanja. Na drugi strani me je pa veselil, da sem paralelno s tem delal tudi razstavo o romantičnem konceptualizmu v galeriji Jakopič, umetnikov ali njegovih sodobnikov ali pa mlajših avtorjev, ki na nek način prečijo skozi njegovo delo. Bila je sreča, da je v bistvu vdova, bila zelo naklonjena projektu in je potem tudi na nek način pritisnila na to galerijo, ki je zastopala njegov estate, da nekog nam dajo minimalne pogoje, da lahko to realiziramo. Ne. Se pravi, govorim predvsem o teh nekih finančnih pogojih, zavarovanjih, ker pač budžeti v Škucu ja, niso bili pač ogromni. Ta projekt je bil pa v bistvu zelo ambiciozen.
Tevš Logar, imaš ogromno izkušenj na tem mednarodnem področju in ki so še kako pomembne, delaš na najvišjem galerijskem polju. Kako razmišljaš o tem novem prostoru, ki se bo drugo leto, oziroma letos, ki se bo letos odprl jeseni v Cukrarni?
Dost težko v bistvu komentiram, ker praktično nimam informacij, kako bo ta prostor zgledal, nisem ga niti si še ogledal. Programsko ne vem, kako so stvari zasnovane, bral sem neke članke online, ampak to je bolj okvirno, ne? Definitivno pozdravljam in tudi upam, da bo sam ta prostor deloval v nekem tudi sozvočju z ljubljansko sceno, se pravi tudi z mogoče nevladnimi organizacijami, ki včasih rabijo prostore in tako mislim, da bi to dobrodošlo in seveda tudi na nekem mogoče produkcijskem nivoju. Ne. Prosim?
Kakšno leto je pred teboj?
Samo leto je praktično že v celoti zapolnjeno, se pravi, urejam neko manjšo publikacijo za fundacijo Rosa Luxemburg, potem kuriram eno sekcijo novo nastalega sejma na Dunaju, ki se bo zgodil v maja. Potem pa pripravljam manjši projekt z hrvaškim umetnikom Igorjem Eškinjo v Bratislavi. In potem v bistvu konec leta pripravljam veliko mednarodno razstavo v Tirani.
To je?
Prosim?
To je? Kakšna razstava?
Razstava, mislim, zaenkrat v bistvu informacija ni še v celoti javna, ampak je večja mednarodna razstava, ki pa poskuša komunicirati tudi z lokalnim prostorom. Zato sem tudi že preden je nastopila korona, sem bil že v bistvu kar večkrat v Tirani, komuniciral z umetniki, z domačimi producenti in to zdaj upam, da bomo v naslednjih 2-3 mesecih v bistvu nadaljeval, da potem lahko konc leta naredimo razstavo, tako kot smo si v bistvu zamislili, bo pa ja mednarodna razstava, seveda v kombinaciji tudi z lokalnimi umetniki.
Tevš Logar, hvala za pogovor. Jaz pričakujem še kdaj.
Okay. Hvala. Hvala za vabilo.